Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Nu jau par klasiku kļūšais teiciens, ja tev ledusskapī nav nekā, tad paņem lasi un pagatavo lašu tartaru. Mēs šodien būsim mazliet pieticīgāki, un, bet kaut kas no tās sērijas jau būs. Šī vakara recepte, sacepums no tā, kas mājās jeb ledusskapī atrodams. Nu tad ķeramies klāt. Kad līdz algai atlicis pavisam nedaudz, un ledusskapī, kā arī saldētāvā, ir maigi izsakoties caurvējuši, galvenais ir nenokārt degunu. Iesaku salikt sev priekšā tos produktus, kurus atrodi, un izstrādāt koncepciju nākamajai ēdienreizei. Piemēram, ja par ēdienu bāzi ņem kartupeļus, skaidri zini, ka ar tiem labi garšo sacepināti sīpoli, loki vai kāds purava gabals, kā vienojošo elementu var izmantot pēdējo leduskapī atrasto olu. Ja nu atrod siļķes gabaliņu, tad var uzskatīt, ka esi dzimis laimes krekliņā. Sakapā siļķīti smalki, sīpols arī, kartupeļus sagriez nelielos gabaliņos un visu liec kārtās kādā nelielā cepamtraukā. Tam, protams, tev vajadzēs nedaudz eļļas vai sviesta, ko izmantot trauka ietaukošanai. Savukārt, ja par pamatu ņemsi makaronus, tad atceries galveno. Lai ko tu atrastu kā klāt cepamo izēvielu, speciālais uzdevums ir atrast sieru. Ar pārkaisītu sieru makaronu sacepums kļūs par brīnumēdienu jebkurā sastāvā. Klāt vari likt dārzeņus, gaļas, kriksīšus kopā vai atsevišķi. Un atceries, to ideāli var sakult ar nelielu daudzumu skābu vai salda krējumu un olu. Pārlieto visu cepam traukā saliktām augstāk minētajām sastāvdaļām, liec cepeškrāsnī un bats būs atkāpies.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.